prochaine. Au revoir.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. De la Cala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye poko ila mupe buye bula muna banso na li na kanabiso linene li Isango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika VOA Lingala uto Washington DC na studio Zomina Sambo ya mopinza na bokuse nini tuzali na yango na Sango ya mokili ya lelo. Joe Biden na kutani lelo na Angola na Felix Tshisekedi mukonzi ya ekolo Kongo Demokratika akainde Ishilemi ya Zambi na vice-president ya Tanzania pe Joao Lourenço na Libongo ya Lobito pona nzela ya Engunduka ekobanda kubinisa makele epesami misolo na ekolo Amerika pe Union Européenne. Na etuka ya Nord Kivu bitumba bingali makasi uto lobilo leki kati na batumbuki ba M23 na ba wazalindu na bisika mingi na territoire ya Masisi.
Tolingito alerte gouvernement congolais na ba partenaire na Yesadek babosa na ete mbo ambiso eza na bitumba bitumba zo sala mame stratégie ya malonga ya kobunda poto longa monguna eza clarté.
Mbela ebwaka mina baimo mbongo pe ba kelemisala ba etuka ya Congo Central po ete ba mikomisa na mabongisi transform na tina ya kukuma kupesa ma misolo mikosunga bango kutumbula misala ya bango.
Bah, il va postuler par Soussouba Komama en tant que nouvelle entreprise. Si ma Komama va prendre la formation, bon, on a si ma formation va ressortir la copa na bango.
Orchestre symphonique ya kimbangiste kukisi mibu tuku misato yangonde kozala na linaka na biso lokole ya lelo askan kolingbangba akomema biso na milulu misalama ki pona yango. Yambo na makambo mai manso to kopesa bino sango na bokuse to lengeli pona bino. Mboteli susu na bino banso. President Félix Tshisekedi azali na Lobito na ituka ya Benguela na Angola e pai a kutani na mokukani wa ye ya mokondi ya ekolo Amerika oyo azali kuna uto mikolo mibale sika pona nzela ya Engunduka ya kuluara Lobito e kubanda kumema makili makuivre kobalte pe misusu uta Zambi pe ekolo Congo Demokratike kino Libongo ya Lobito azali na milulu misalami mikuna na ba kukani baye Joe Biden ya ekolo Amerika na Joao Lourenço ya Angola akainde Ishilemi ya Zambi pe vice president ya Tanzania bokutani bwango bozalaki po na koyikisa makasi na bobongisi ya mutuya ma corridor tonzela Lobito epesami misolo na ekolo Amerika pe esengili kosengisa Océan Atlantique na Océan Indien koleka na Tanzanie, Zambie et Kolo Congo démocratique pe Angola. Président Félix Tshisekedi a singela ki pe kozala na masolo ya miso na miso basi bazala ki na yango et lobi ndako ya mokonzi ya Ekolo Amerika azali ko silis président Joe Biden azali ko silisa lelo mobembo mwa mikolo o misato na Angola alekisi kuna. Joe Biden a lobi lelo na Libongo ya Lobito ete ekolo Amerika elingi komipesa to koti ya misolo na ndenge ya bokeseni na Afrika na kotalaka misala miye Chine ezali kosala na kontinant eye. Abengi yango mbongwana pe alobi ete pona Amerika ezali te likambo ya kosala mingi to moke kasi ya kosala lolenge mosusu mokondi ya Amerika oyo esengi Israeli atika ebonga na ye na ya bokambi ekolo omokolo mwa tukumi bale ya sanza ya yambo ekoya na na mulungi ya maponami Donald de Trump asaliki mobembo na Afrika ya nse ya Sahara ya suka ya bokonzi boye lokola alakaki ezali mobembo se moko asali na esika eye asali mobembo mwango na Angola ekolo eye ezalaka uta kala moninga mitu pe moyuka ni ya malamu na ekolo Risi tumuna ka basusu koya na misolo mingi kutunga makambo mingi kasi yango eyaka na ba intere ya likolo pe basenga ka makambo makasi pe bamipesa kate na societe civile na bikulu bia Afrika ilimbuli moko na bainda kwa mosala ya mokonzi Amerika Maison Blanche Joe Biden zalaki na libongo ya lubito pe na mosala topo kompani moko ya bilanga ya bobukuli bibwele Joe Biden alaki ete misolo na motangu ya dolara milion kama motoba mikubakisama na mabungisi manene ya nzila ya lubito e kusunga ya bosombitini pe mumbongo Union Européenne pe pesi maboko na mabungisi mango mayi makopesa nzila ya kosala mobembo na engunduka kaka na pene na ngonga tukumi tano na esika ya mikolo tukumi nei na mitano lokole ezalaka pona kokotisa makele uta ekolo Congo Démocratique Zambi kino na Océan Atlantique. Bingunduka tuku minei na libwa biko banda kosala mobembo mikolo na mikolo na nzela ya lubito bato onkoto moko na kama motoba bakopesa ma mosala Joe Biden alobi ekozala na mbano ya maye matali teknoloji lotiliki ya malamu pe tope energi verte bilanga bukingi ya bilei pe bongo na bongo nzela yango epesa maki na maboko ya botungi ya consortium Lobito Atlantic Railway e kosalile yango po na mibu tuku misato. Bitumba bingali makasi kati na batumbuki ba M23 na mampingama ekolo Congo Démocratique ba ibasungami na babundi ba wazalindu na mboka Luofu katwa pe Miombwe na territoire ya Lwebu na Nord Kivu. Mokambi ya société civile Tafuteni Waleye alobi ete ba vandi ba Kasege bazali kokima po na kokende na Kitumba pe Mitobwe kolanda maloba maye mampingama ekolo Congo Démocratique maye mazala kikino sika na ngambo ya West masimbi nzela ya Kirumba Kasege bitumba byangu bingali makasi atako ekolo Congo Démocratique na Rwanda Kinshasa funda kakopesa maboko na M23 bacheki manzaka na boteli misi bitumba utu sanza ya Mwambe Eleki na Luanda na Angola bitumba pe bizali kosalama bisika misusu na Masisi. Misala mitele misami na etelo ya Saint-Léon ya Mbujimayi na ituka ya Kasai Oriental huto sika mikolo misato si manaliwa liabaye kulibabale na mai ya Lubilanji na chela na mobembo banakilasi basalaki na balakisi babango mokolo mamposo moleki nzoto ya banababale jires chibemba mukendi ya première mécanique na Efraim Mbi ya chimanga ya troisième science et le Kutamaki Lobiloleki mokambi a été le Saint-Léon Leonard Kabengela Ntambwa a lobi bolukuluki bozali ko salama po baye koliba susu babale bazali komuna na teki no sika bana bakelasi ba koyaki na mai ntango dal ba mataki likolo nango e bukanaki mingi ba bikisamaki na balakisi babango. Mama to mwasi netumba nandi ndaitwa na mibutu tuku sambo na mibale ya lungi mapuna mi ya mokonzi ya ekolo bo mwasi ya yambo ya lisi twale ya ekolo na mibi na bilembo kuleka tukumitano na sambo longa yango sakolami na misala mia maponami ya ekolo na ye netumbo nandi ndaichwa utaki na tope azali mui lingumba ya politiki swapo liye gizali na bokonzi uta na mibi zwali pandali ya yango na 1990 bo beti tangwa na ye azalaki kuloba eti akokela misala nkoto kama mibali na tuku mitano kasi ya kebisaki eti mukili ya misala mokoki kofulukisa makaka soki politiki ezali na kimia bayi opposition ya ekolo na mibi baboyi kundima elunga eye na kopamelaka muibi mingi na maponami. Na Kore ya Sud, Mangumba Mutuba ya Bubanda na Bokonzi, ba makotisi mukanda ya kuluka kukuisa mokonzi ya ekolo Yoon Suk Yeol na kufunda kaye na kutambola likolo na buku likonzi po na kuboya ete alandelama na bosambi sami na bazuzi lobiloleki Yoon Suk Yeol a tiaki na isika loi martial tope tribunal ya kukatela kaba to liwa pona mbala ya yambo uta mibu tukumine yisima na milulu tope eyoma isalama kana butu ya kutana mokolo mwa musala misato mukanda mwango ya kuluka kukwe isaye musengili kundimama na eteni mibale kati na misato na bakili mibeko yambote eleka. Bozali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC. Na etuka ya Nord-Kivu bitumba bingali makasi uto lubiloleki kati na batombo kiba M23 na ba wazalindo bisika mingi na territoire ya Masisi. Fiston Isemwami.
Bitumba biango bibandaki na ntongo ya mkolo mwa lobi kino lelo na nyakikamo runiki kibabi mpe nzinga nzinga mboka rubaya bisika mabanga mantalu mabimilaka na teritori Masisi. Kolanda maloba ma erite gashegu molobeli ya lingombe ya bawazalendo SMC FDP na teritori Masisi bilenge babango bawazalendo bana bako sala manso na tina kubenga na batombo kiba 23 na rubaya mpe na mboka inso babotola na eleko e ya bitumba. Tuyoka maloba ma lobeli ya lingomba ya bayu wazalendo SMC FDP Eriti Gashegu.
Ya solo bitumba bingalaki mkulu mwalelo bisika mingi nzinga nzinga na rubaya bisika mabanga mantalo babimilaka o teritori Masisi. Batomboki bana ba 23 babandaki ko beta biso na tongo tongo ya mkulu mwalelo bayi wazalendo basi balapinda yete bako bunda kino babengana badongolo miso bana ba 23 na rubaya pe bisika binso basili ko botola na bamboka inso ezali ko zingila mboka rubaya
nzokande babundi ba 23 mpe na ngambu na bango bazali ko funda mapinga maikolo Kongo Demokratiki mai mazali ko sungama na ba wazalendo na bitumba biye ko beta masasi mpe kubwaka babambu mingi bisika ba 23 ba botola na teritori Masisi. Colonel Wilingoma azali moko na balobeli babayi 23 toka biano biayi awa
biso M23 to bandi bitumba soki mokete ezali bongo mbula matadi ya ikolo na bato basala kanaye mapingi basala kanaye ya FDLR ya Banyatura ya bazalendo bango nyoso na bazali na bizalele bibe basala kanini bazali ko ya kukotza hiki hiki esikafu tozali. Pwete esikafu tozali kukamba. Mambi matambo laka alima. Kana yangu. Ezali bangonde. Oyo mapinga na ninga na basala kana bango. Pazali na kukotza hiki hiki esikafu tozali kubwaka. Babambi kuatake. Basivili kubebisa mambiyo ya bana ya mboka. Yango tozo sala nini. Tozali kuyanula na moto na mabango. Tango pazali kuatake. Bisupe pazali kuatake basivili. Tozali kuyanula bango. Asala madezori na bango. Isika bango pazali kukamba. Pwete sika nyo sumbula matala pazali kukamba. Hiki hiki na hiki. Desordre na desordre.
Société civile la bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu ezali ko benga mbula materie ekolo elongo na bayimo longo ko bongola makanisi mpe ko manyola malamu likambolieli ya bitumba bya batomboki ba 23 na tinete bitumba byango bisukisa malibela pambate kino sika mabongisi maso maye makoyikisa kimya makokite musala mona mobozungi bwa kimya. Etienne Kambale azali mukambi ya société civile bonne gouvernance awa etuka Nord Kivu
batu ya M23 bazo sala bitumba kuna
baobunda na FRDC. Tolingito alerte gouvernement congolais na ba partenaire na ye SADC. Babosa na ete mbo ambiso eza na bitumba. Bitumba zo sala mame. Stratégie ya malonga ya kobunda poto longa monguna eza clarté. Tolingi ete ba utiliser ata ba arme ya destruction massive po monguna alungwa na mboka na biso. Boyebi ete na Masisi esika bitumba zo salama esika wana ba kolta ezali monde mobimba ezo talela minere wana gouvernement soki emoni clarté na minere ya Masisi wana eza capable ya conquérir Congo mobimba monde mobimba so lokola basi bazui accès ya Rubaya, bazo sala commerce, ya ba minere, ba entreprise nyoso ya kosala ba telephone na ba ordinateur, bazo somba na maboko ya monguna. To bengi gouvernement na biso, ba utilize strategie mosusu.
Atako mabungisi maluanda mazali kosenga, botele misi bwa bitumba nantina, ya buluki kimia wetuka Nord Kivu, babuni bazali kokoba na bitumba. Mpona ba isu zete civil, atako mbula matari izali, kolande la mabungisi maluanda, esengeli makoki, maima sengeli mapesa manaba wazalendo elongona mapinga maekolo, mpwete ba benga na libela ba I-23 na etando mobimba ya ituka wuta engumba Goma fiston isemwami pona olaka l'Amerika.
Mbele ibokami na bayi mombongo pe ba kilimisala ba etuka ya Congo Central po ete ba mikomisama na mabongisi mabengami transform na tina ya kokoka kopesama misolo mikusunga bango kotumbula misala mia bango. Spef Mpanzu.
Sima ya kolanse bondongwani tope concours de plan d'affaires o yebongisami na projet transforme bokamba miantene ya transforme na etuka ya Congo Central ezali kobwaka lisusu mbela na bayi basali mombongo ya etuka ya Congo Central pe ya Ngoma Matadi bayeba na komilengele mpona kokende kotika ba projet na bango tope kopostile na site ya projet transforme mpona bayeba na kozwa makoki ya kolonga mosolo oyo ekotombola misala mia bango yango. C'est Timothée Ndunga et Azali Mokambi antenne ya projet transforme na etuka ya Congo Central à Lobiboye na bayi basali mbongo nyonso.
Nous rappelons que le COPA a débuté depuis le 4 novembre et ira jusqu'au 30 décembre. Nous appelons tous les entrepreneurs qui sont dans les secteurs éligibles de pouvoir soumissionner leur plan d'affaires pour bénéficier de la subvention du projet. Donc nous avons ces deux messages particuliers à la population entrepreneuriale. Bayi bako postuler Sousouba Komama en tant que nouvelle entreprise, Sima Komama Bakolanda formation, Bongona Sima formation Bakosala Kopa na Bango. Kasipona Baye Baza déjà ma PME établi au Eliki 3 ans, Bangonde Baye Bakokot sa projet na Bango, na kata plateforme na biso Eza en ligne, Sobokoti na site na biso www.transforme.cd, Bakomona Kona lien ou eko permettre Bango, ou Bako postuler. Opère ou Kokaye mon côté, Akende na consortium Dilot. IF et qui vont entrepreneur au bail va consommer na bango au code ça va projet na bango bah tu vas hésiter tu vas bangater pour na ba PME établi copa au concours de plan d'affaires et banda qui le 4 novembre et quoi va aussi là le 30 décembre car c'est pour la nouvelle entreprise au banda qui des identifications aussi tôt l'équipe je crois un mois et c'est bientôt qu'on bientôt na enregistrement sur terrain tu causes même bah adresse même par des coordonnées géodésiques. Donc tout ça géolocalisation il y a ma entreprise wana pour vérifier sur terrain ma activité na bango wana ma nouvelle entreprise de tout ça là identification et enregistrement pour bay bako zoa formation step pour les ali formation pour la promotion de l'entrepreneuriat.
Monsieur Paul Kayakyo et Azali Moko Moussali Mbongo le tuka ya Congo Central et si a postulé déjà Azali ko benga li susu bande kuna yeba Moussali Mbongo et tuka ya Congo Central bayeba na komilenge la pote likambo oyo ezala na nute uta Congo yango ezala elubiye.
Ezali mbala ya liboso depuis Congo eza Congo oyo ete gouvernement congolais atali pasi ya bana mboka o bazali ko bunda makambo ya li ba entreprise ba compagnie donc yango tozali ko yebisa ba kongomani ete libako ezali ko pesa ma na baye ba lingi bazwa mosolo pona kotombola kita ya ba entreprise na biso tokende ko se faire identifier donc bandeko ba kongomani to bukana te gouvernement congolais akeko defa mbongo ebele na banque mondiale ko ete asunga pesa coup de pouce na baye bonso bazana likanisa ko créer ba entreprise ba kende liboso to luka kamisala o misala ezate siko l'état apese opportunité po o créer misala pe opesa ba kongomani libaku po ete bazwa misala na compagnie na yo
bosimba ete basali mbongo nyonso ba oyo bazali kobongo la biloko balonaka pe misala misusu bangonde ba benga mipona bondongwani oyo utamatadi spef mpanzu po na lolaka lo Amerika.
Orchestre symphonique ya Kimbangiste et Kinda Sango na e Mokili Mobimba et kukisi mibu tuku misato uto e kilama na e Kolo Kongo Demokratika et salaki milulu minene na engumba mokonzi Kinshasa askin kolingwanga azalaki na minulu miyangu pe ya memibiso sango eye na lina kanabiso lokole ya lelo Tolanda.
Bote na bino balandi ya lolaka la Amerika tozali awa na Kinshasa bisika wapi ba kimbangiste ya Afrika pe ya molongo mobimba ba yeko sepela mobu tuku misato ya orchestre symphonique kimbangiste oyo sala bobiminango ya mbala ya yambo na le 3 décembre pe kelama bongo na 1994 sika ezali bongo kokambama na mokambina yango arma diangenda kasi toko zonge la bino na mwango nga moke pona kopesa bino lisusu ba detay na maema koleka na mokolo mwalelo sika tozwa bato bazwa ki pe sika na mokolo mwalelo na poko ya lelo pona kosepela mobu ntuku misato ya orchestre symphonique kimbangiste mbote endeko ozwi esika na milulu ya lelo esengo na yo ezali nini penza
mbote papa vraiment esengo na ngai ezali makasi parce que ezali privilège monene pona ngai kozala témoin ya likambo monene boye vraiment papa esengo kimbango ya kumi
ndoko zuye sika na mpoko ya lelo pali wapi ba kimbangisto nyoso ya Afrika ya molongo mobimba bakuta nipona ko celebre toko sepela mobu tuku misato ya orchestre symphonique kimbangisto esengo na yo ezali penza nini
en tout cas esengo na ngai ezali ete awa ezali na likambo ya religion te eza oski orchestre symphonique kimbangisto me babengisi mutunia soza la catholique soza la protestant soza l'église songo yo paka losambelaka to apona ko celebrer 30 anniversaire en tout cas ça c'est vraiment kasi tomoni ba artiste belé ya bisika nyonso esali biso pena kitoko makasi na kombo ya papa Simon Kimbangu lokumu ezomata na afrika ezomona ete musala oyo asalaki abungelaki yango pena resulta pe omona yangisa na mutu nyonso esali biso pena esengo makasi tosepeli nango vraiment.
Il y a fête monnaie, 30 ans ça se fête. na fier na mona ke moni ba ki bana mozwa ko mitata do ka poli tata là je pense que il n'y a plus rien à dire orchestre poli par ba poli musale poli là il n'y a plus rien à prouver là c'est clair
tani sabiso na mokusi kombo nani ozali penani
Simon qui se loque Kimbangu pourquoi pas Simon Kimbangu
merci. Papa Armand Diangenda, Mokambi à orchestre symphonique kimbangiste. Betela bisonan na mokuse orchestre oye bani na mbula boni pe bo réaliser penza makambo boni na orchestre oye.
Bon, orchestre oye bani na 94, mais les kanisyon yo eza ya kala. Papa Diangenda pisanga yango na 85, parce que na 85 na zalaki na vacances, a mon anga na usa la musique na baninga, a bina nga yino. Côté de la canne, il y a des choses comme ça, il y a des différentes chorales, il y a des longs. C'est comme ça, il y a des orchestres l'orchestre symphonique. Et c'est comme ça, dans le mois de l'année 94, il y a une formation de musiciens. Et le 3 décembre 94, il y a eu le premier concert en Abisso. À l'époque, il y a eu dirigé les Alaki, fait professeur Philippe Nkanza. Il y a eu le professeur, je crois, na INA à l'époque.
Réaliser penza makambo boni lokola banzembo ezali boni banda bobanda
bon banzembo faut comprendre que to betaka mingi ba œuvre ezali déjà composé na ba grand compositeur mais depuis 2003 na encouragé baninga na ba na bango pour na biso moko plutôt apprécier musique yo faut to bana ba propre œuvre na biso moko comme ça to ko ko pesa ngo rythme ya biso moko Tala nena betina Céline Banza na Kulutu Jean Goubal tout ça na pasteur Moïse Mbie au monique elle a dit que orchestre wana peko beta na musique na biso ya boyé donc on s'est vraiment mis au travail dire le nombre de chansons je ne saurais peut-être pas dire mais c'est à dire que to composé belé Laurent Langaï na composé déjà nazar déjà na 3 symphonies na composé même ya souka na betenga l'année passée. Non, il y a 2 ans, on a Paris, pour montrer que tout ça va œuvre belé. Donc, le travail que nous faisons actuellement, là, bas musiciens, Kokamata, bas rythme, Nabiso, Yabome Mango, na musique, musique classique.
Merci. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour la génération future?
Bon, pour la génération future, et donc on te salue déjà pour la génération future, tout le monde école de musique. Parce que chaque fois après concert, mes parents sont là, tout le monde a besoin de la robette à violon, tout le monde a besoin de la robette. Au moins, il y a même un bon ami, tout le monde a besoin de la violon. Donc, c'est ça pour la Ngaï. Donc, l'avenir, c'est aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que depuis 2021, Totoni conservatoire, Batoni surtout, nous avons quantité de Kéa, et l'école Bakimbangiste, c'est une école. voilà peu bande de catholiques, bah comme ça l'école, bah protestants, bande comme sousou, on va y aller parce que c'est une école ouverte à tout le monde, donc c'est ça.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ezala ki askan kolingwanga kopesa biso sango itali bongo mibu tuku misato ya orchestre symphonique ya bakimbangiste yangonde suki si sango ya mukile luka si motu ezala ki ete Joe Biden a kutani lelo na Angola na Félix Tshisekedi ya ikolo Congo démocratique akayinde Ishilema ya Zambie vice président ya Tanzanie pe João Lourenço na nzela ya Kundu ya Lubito mingi na bino banso bolanda kibiso matundu pe lokola na Joselle Morissan na Sidrak Franklin basunga kibiso onzela ya masini sango isusu ndete ziyango na site internet na biso violengala.com pe na ba réseaux sociaux na biso tukuba kulanda lulaka la Amerika ngai kumbu na ngai Edi Isango.